Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Timp de mai multe luni am studiat împreună în cadrul serviciilor divine de duminică seara câteva teme doctrinare. Acestea sunt subiecte tratate în Biblie despre care a vorbit Dumnezeu și care sunt foarte importante pentru credința și viața noastră. Ne vom uita începând din seara aceasta și în următoarele săptămâni la inspirația și autoritatea Scripturii. Noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată când venim duminica la închinare sau în sălile din campusul acestei biserici, atât duminica dimineața cât și după masă, în sălile de curs săptămânal, la întâlnire de studiu biblic, care au loc în comunitățile din împrejurimi, și atunci când vă adunați în grupuri mici, Cuvântul lui Dumnezeu este studiat și în casele voastre. Mulți dintre voi citiți cu regularitate Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu este subiectul conversației noastre și este, conform înțelegerii noastre, calea, așa cum însă Scriptura spune, Cuvântul este calea. Cuvântul este și lumină, dar și cale. Noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că este inspirat. Noi credem că este fără greșeală în scrierile originale și Dumnezeu l-a protejat și l-a păstrat până azi, astfel că a rămas fidel în mod substanțial revelații originale. Noi credem că atunci când cuvântul vorbește, ni se poruncește să ascultăm. Din această cauză, Biblia este subiectul tuturor lucrurilor pe care le facem. Noi definim viața și lucrarea în termeni biblici. Biblia este ceea ce credem, ceea ce trăim și mesajul pe care îl proclamăm. Iar Biblia afirmă că este chiar cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru îl face într-un mod simplu și clar. Scriitorii Vechiului Testament, de exemplu, s-au referit la ceea ce au scris ca fiind exact cuvintele lui Dumnezeu de peste 3800 de ori. Scriitorii Noului Testament au citat Vechiul Testament ca fiind cuvântul lui Dumnezeu de 320 de ori și s-au referit la el de cel puțin 1000 de ori. Atât scriitorii Noului Testament, cât și cei ai Vechiului Testament au afirmat în mod repetat că este de inspirație divină. Chiar Domnul Iisus a spus că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament sunt inspirate de Dumnezeu. Sunt două afirmații definitorii în Noul Testament care se întind peste tot în Scriptură ca să specifice natura inspirației. Ascultați ce spune în 2 Petru 1, 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Scriptura a fost scrisă de oameni care nu au scris dintr-o voință umană sau din interpretare personală, ci mai degrabă au fost mișcați de Duhul Sfânt ca să scrie ceea ce a vorbit Dumnezeu. O porțiune din Scriptură foarte familiară care vorbește despre această problemă se găsește în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 3, la versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Literal, theopneustos, adică Dumnezeu a suflat. Vine direct de la Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și această inspirație înseamnă că vine de la Dumnezeu prin scriitori care sunt mânați de Duhul ca să scrie ceea ce Dumnezeu a spus și nu ceea ce ar fi dorit ei să spună. Este exact cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt două texte esențiale, însă, bineînțeles că există multe altele și ne vom uita și la ele în săptămânile următoare. Cu siguranță, tot ce avem nevoie să cunoaștem despre Dumnezeu, despre noi, despre mântuire, despre viitor, timp și eternitate, se găsește în Scriptură. Totul este aici. Tot ceea ce vrea Dumnezeu să cunoaștem este aici. Acesta este motivul pentru care la finalul ultimei cărți, cartea Apocalipsa, Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat pe Ioan să scrie ca nimeni să nu adauge, nici să scoată nimic din această carte. Ea este încheiată, este completă. Chiar și Iuda, autorul epistolei, se referă la acest lucru când vorbește despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Este un adevăr complet care a fost descoperit la un moment dat, care nu trebuie să fie nici diminuat, dar nici înfrumusețat. Tot ceea ce trebuie să știm se găsește în această carte, în termenii înțelegerii noastre despre univers, despre Dumnezeu și despre relația noastră cu El, dar și în ce privește relațiile noastre cu ceilalți. Datorită faptului că tot ce avem nevoie se găsește în Scriptură, datorită faptului că suntem mântuiți prin cuvântul adevărului, datorită faptului că suntem sfințiți prin adevăr, prin cuvântul lui Dumnezeu, datorită faptului că ne găsim speranța slavei în cuvânt și pentru că toată învățătura pentru trăire este conținută aici, în cele din urmă, această carte devine punctul de atac constant și neobosit al dușmanului. Și nu ar trebui să fim deloc surprinși. Să ne întoarcem la Geneza, capitolul 3, și să începem cu începutul. Geneza, capitolul 3. Doresc să privim succint doar la primele 5 versete ale acestui capitol foarte important. Capitolele 1 și 2 descriu creația. Adam și Eva trăiau într-o lume ferică și fără păcat, într-o comuniune perfectă cu Dumnezeu. Sfârșitul capitolului 2 afirmă: omul și nevasta lui erau goi și nu le era rușine. Rușinea nu a existat pentru că păcatul nu a existat. În capitolul 3 are loc o schimbare totală și doresc să vă arăt natura acestei schimbări. Cuvântul spune: șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Restul îl cunoaștem cu toții. Femeia a crezut minciuna diavolului, a mâncat și a urmat căderea care a tras după sine întreaga rasă umană și întregul univers a fost pătat prin acel act singular. Diavolul este un mincinos și este tatăl minciunii, a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 8:44, iar aici găsim prima lucrare de înșelare încununată cu succes. Să ne întoarcem pentru un moment la versetul 1. Șarpele, Satan în forma unui șarpe, vine la femeie și îi spune: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Desigur, știm că Dumnezeu a spus să nu mănânce dintr-un pom anumit din grădină, în capitolul 2, versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Astfel că Satan vine la femeie și îi spune: a spus Dumnezeu cu adevărat? Poate te întrebi, de ce a venit la femeie și nu la Adam? S-ar putea ca 1 Petru 3:7 să ne dea răspunsul. Femeia este un vas mai slab și soțul ei este apărătorul ei, față de care ea trebuie să se supună și sub a cărui protecție ea găsește siguranță. Așadar, Satan o găsește într-un moment când a fost vulnerabilă și neprotejată, iar strategia lui este foarte, foarte înșelătoare. La prima vedere, această întrebare este cât se poate de nevinovată. Cu adevărat a spus Dumnezeu? Aceasta este prima întrebare în Biblie. Prima întrebare în Biblie, prima întrebare în istoria umană. Până în acest moment nu au fost întrebări, numai răspunsuri. Nu este niciun fel de taină, nici o dilemă până în acest punct. Iar această întrebare este construită special de diavolul ca să o conducă pe Eva pe o cale pe care ea să poată pune la îndoială fără nicio problemă cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata problemă aici. Să o influențeze pe ea și alături de ea pe soțul ei să pună la îndoială credincioșia cuvintelor lui Dumnezeu. Acest lucru îl face diavolul. Poți traduce aceasta din ebraică: așadar, asta a spus Dumnezeu, da? Și pentru prima dată de la creație, cea mai distrugătoare putere spirituală eliberată în lume a fost dezlănțuită, introdus ascuns, aproape inocent înaintea lumii, și această putere este cea care îți spune și ție că tu, o ființă creată, ai dreptul să judeci ceea ce a spus Dumnezeu. A făcut-o pe Eva să se îndoiască de ceea ce a spus Dumnezeu. Și Satan a repetat ceea ce a spus Dumnezeu: să nu mănânci din toți pomii din grădină? astfel că a răsturnat întrebarea din pozitiv în negativ, lăsând la o parte că poți mânca orice altceva. A răsucit, a pervertit, a inversat, a accentuat ceea ce nu poți face în detrimentul a ceea ce poți face. Acesta este modul în care abordează problema interdicției. Iar întrebarea reală pe care a ridicat-o în mintea ei este: de ce ar vrea Dumnezeu să te restricționeze? Acesta este atacul principal. Întrebarea este aceasta: tu ai vreun drept să stai la judecată cu Dumnezeu și să-L întrebi de ce El îți interzice anumite lucruri? Aceasta este o afirmație negativă. Aceasta este o interdicție. Aceasta reprezintă un fapt restrictiv, îngust și limitativ. Iar implicația este: de ce Dumnezeu face acest lucru, dacă El este cu adevărat bun? Este ceva în caracterul lui Dumnezeu, aceasta fiind implicația, care îl face ca să îți restrângă voința liberă, care îl face să îți limiteze plăcerea, bucuria, împlinirea, satisfacția, da, libertatea ta? Cumva Dumnezeu îți manipulează drepturile. El îți ia din posibilitatea de a alege. Iar aceasta face să se ridice întrebarea: de ce ar face El asta? Ce l-ar face pe El să facă acest lucru? Este El crud? Oare acesta este motivul? Poate că este un defect în caracterul Lui care îl face să te limiteze. S-ar putea să nu fie demn de toată încrederea. În acest fel, Satan a pus în mintea ei ideea că singura interdicție, care era într-adevăr un mijloc prin care ei puteau să demonstreze ascultarea, acum devine în gândirea Evei dovada unui defect al caracterului divin, aruncând o suspiciune asupra caracterului lui Dumnezeu și făcând-o să supună judecății ceea ce a spus Dumnezeu, ca și cum ea ar fi avut dreptul să decidă dacă era bine sau rău, corect sau greșit. În acest moment, ea a fost deja condusă să nu se mai încreadă în ceea ce a spus Dumnezeu. Ea răspunde într-o manieră foarte slabă. În versetul 2, femeia răspunde șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Ar fi trebuit să aibă o poziție fermă despre ceea ce știa ea ca fiind adevărat despre Dumnezeu. Ea îl cunoștea pe Dumnezeu. Știa că Dumnezeu este adevărat și vorbise conform cu adevărul, că Dumnezeu era perfect în bunătate. A primit o poruncă foarte clară și care nu lăsa nicio urmă de ambiguitate. Ar fi trebuit să fie suspicioasă cu privire la orice ar fi făcut-o să se îndoiască de Dumnezeu. De fapt, ar fi trebuit să fie suspicioasă când a văzut un șarpe vorbitor. Totuși, ea lansează un atac când îl apără pe Dumnezeu în versetul 3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și adaugă și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Răspunsul ei este unul slab. Aici cred că este punctul în care a avut loc căderea. Chiar aici, înainte ca ea să fi mâncat ceva, atunci când nu s-a încrezut de plin cu toată inima și fără rezerve în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat și bun, ca fiind sursa bucuriei noastre supreme și de maximă împlinire, neîncrederea în Dumnezeu a câștigat teren și păcatul a intrat în inima ei, iar căderea a avut loc. Nu doar că nu l-a apărat pe Dumnezeu, dar mai adaugă ceva la ce a spus Dumnezeu ca să-l facă să pară aspru când spune să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el. Dumnezeu nu a spus aceasta, dar acum ea acceptă acest lucru ca fiind o restricție inutilă. De fapt, este așa de restrictiv încât ea îl face și mai restrictiv. Acum este deranjant pentru ea că Dumnezeu a pus această interdicție. Dumnezeu a fost judecat ca fiind cel care dă o poruncă care este de neacceptat și această poruncă nu era demnă de încredere. Aceasta a fost căderea, neîncrederea în ceea ce a spus Dumnezeu. Tot ce urmează după acest episod sunt dovezi ale căderii. În versetul 4 spune: atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Satan înaintează cu argumentele pentru că știa în ce situație era ea. Știa că ea nu mai avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu mai credea că Dumnezeu mai este vrednic de toată încrederea. A apărut un defect în caracterul lui. El pune restricții nenecesare și ar trebui să fie liberă. Ea are dreptul să judece și să condamne ceea ce a făcut Dumnezeu și chiar să vorbească despre acest lucru ca fiind mai restrictiv decât este în realitate, pentru că a crezut că restricția era negativă. Și Satan a știut că i-a căzut. Astfel, el continuă cu o negare de plin a cuvântului lui Dumnezeu și spune: hotărât că nu veți muri. Dumnezeu a mințit. Dumnezeu a mințit. De fapt, Dumnezeu minte și aici ai o ilustrare a acestui fapt. Îți spun eu adevărul, spune de fapt Satan. Acest lucru îl spune și astăzi pentru că el este tatăl mincinoșilor. Nu vei muri. Dumnezeu nu este vrednic de încredere. Cuvântul lui nu poate fi crezut așa cum s-a revelat. El nu are în vedere cel mai mare bine al tău. Astfel ea a crezut că Dumnezeu are imperfecțiuni și că restricțiile sale sunt înșelătoare și inutile, căci îți iau libertatea și îți limitează bucuria. Satan spune, nu vei muri, nu vei muri. Eliberează-te din aceste restricții. Fă ceea ce vrei, fără limită, fără judecată, fără consecințe. Fii liber. Un astfel de Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dragostei. Un astfel de Dumnezeu nu este bun. Un Dumnezeu restrictiv este lege, nu dragoste. Eu sunt dragoste, spune Satan. Eu îți dau libertatea. Urmează-mă pe mine și fă ceea ce vrei. Iar întrebării care s-a ridicat în mod natural în mintea Evei, atunci de ce face el asta? De ce ne-a interzis să mâncăm? Satan îi dă un răspuns în versetul 5. Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Nu vrea să fii ca el. Este invidios, este gelos, este protectiv. Vrea să fie numai el superior. El minte pentru că își urăște rivalii. De unde a scos Satan aceste lucruri? Satan a vrut să fie rivalul lui Dumnezeu, nu-i așa? Și a fost alungat din cer. Dacă faci ce vrei, vei fi liber cum este el. El face ce vrea și este liber și nu sunt niciun fel de restricții asupra lui. Prin urmare, nu vor fi niciun fel de restricții asupra ta. Singurul motiv pentru care ți-a pus restricții este pentru că își urăște rivalii. Așadar, tatăl minciunii a înșelat întreaga rasă umană prin faptul că a spus despre cuvântul lui Dumnezeu că nu poate fi crezut așa cum este descoperit. Este înșelător, pentru că sugerează că Dumnezeu nu este perfect, iar această imperfecțiune sugerată este cauzată de invidia lui. Ce diferență este între această perspectivă și încrederea perfectă a Domnului Iisus în cuvântul lui Dumnezeu, o încredere deplină chiar și atunci când a suferit o severă restrângere a prerogativelor sale divine, atunci când s-a întrupat și în special când a fost ispitit, a răspuns, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ei bine, fără ca să zăbovească asupra acestui atac satanic, Scriptura ne revelează istoria care a început din acea zi și care continuă până la finalul cărții Apocalipsa. Aceasta este o istorie a atacurilor asupra cuvântului lui Dumnezeu, printr-un șir nesfârșit de proroci mincinoși și neobosiți, învățători falși, mincinoși, apostoli falși, înșelători, din Geneza până în Apocalipsa. Acest atac are loc și azi. Bătălia pentru autoritatea biblică se poartă în fiecare generație, în fiecare locație. Întotdeauna au fost bătălii pentru Biblie. Întotdeauna a fost nevoie ca cineva să se ridice și să apere Scriptura. Aș putea să-mi definesc întreaga viață desfășurându-se în mijlocul acestor lupte. Dacă ar fi să împar slujirea și viața mea în perioade de câte 10 ani, aproximativ 40 de ani i-am petrecut în aceste lupte. În acei ani de la început, bătălia era asupra problemei ineranței și autorității Scripturii. Timp de 10 ani am făcut parte din Comisia pentru Ineranță condusă de Dr. Jim Boyce, alături de 100 de cercetători, și eram nevoiți să trudim scriind, să producem material care să apere autoritatea și ineranța Scripturii. În urma acestor demersuri s-a concretizat declarația de la Chicago asupra ineranței biblice, o declarație monumentală pentru biserică din punct de vedere istoric. Altădată, am fost nevoiți să ne împotrivim atacurilor frontale ale criticii Bibliei, iar apoi a venit mișcarea carismatică și mișcarea mistică, față de care de asemenea ne-am împotrivit. În următorii ani de slujire, mai bine zis, în următoarea decadă petrecută aici, a fost nevoie să port bătălia pentru a apăra unicitatea Scripturii. Pentru că fiecare persoană, împreună cu aproapele lui, avea o nouă descoperire și un nou cuvânt de înțelepciune și un nou cuvânt de cunoaștere. Astfel că s-a dezvoltat o proliferare de așa zise cuvinte de la Dumnezeu, cuvinte de la Isus. Oamenii adunau toate aceste descoperiri, iar noi ne-am pregătit să apărăm unicitatea Scripturii împotriva acestor noi atacuri. Mai apoi, psihologii și pragmatiștii au atacat Scriptura și doreau să o pună deoparte ca să demonstreze necesitatea înțelepciunii umane într-un moment sau altul în care se stabilește adevărul, Biblia oferind doar o oarecare înțelegere spirituală. Iar mai recent, o altă problemă în ce privește Biblia este atacul asupra clarității ei, faptul că nu poate fi înțeleasă, nici pricepută și că este imposibil să fie interpretată precis și dogmatic. Este un atac după altul Și acesta a fost câmpul de luptă și va fi un câmp de luptă și așa va rămâne, pentru că așa trebuie să fie. Pentru că, așa cum am spus la început, tot ceea ce avem nevoie este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți vorbesc în mod personal. În seara aceasta ți-am spus mai mult decât ai nevoie să știi printr-o abordare academică cu privire la lucrurile care asaltează Scriptura. Unele din aceste atacuri le vedem ca fiind un tir amical. Ele vin de la oameni care ni se par ca fiind creștini, iar în unele cazuri chiar sunt creștini care au fost amăgiți în înțelegerea lor față de Scriptură. Să vă ofer un exemplu. A apărut un articol acum câțiva ani, când s-au aniversat 10 ani de la apariția revistei Modern Reformation, Reformarea Modernă, o revistă care pentru mulți ani a susținut dictonul reformat sola Scriptura. Dar acest articol a fost intitulat Insuficiența Scripturii. Articolul a fost scris de un anume Gordon, care era pastor în Presbyterian Church in America, Biserica Presbiteriană din America, o denominație care a ieșit din Presbyterian Church in USA, Biserica Presbiteriană din USA, pentru că aceasta a luat-o pe o pantă liberală și a început să nege Scriptura. În acest articol, el sugera că Scriptura nu este un ghid complet pentru viață, așa cum crede majoritatea credincioșilor reformați. El argumentează hotărât că informațiile care ne sunt date în Scriptură nu sunt suficiente ca să ne spună cum putem avea căsătorii de succes. S-a legat de problema căsătoriei. El spune, citez, oriunde Scriptura ne învață că legământul căsătoriei este un angajament pe viață, Scriptura nu îi învață clar pe oameni cum să ajungă la acest scop. O, da, Scriptura conține principii generale precum cele întâlnite în Efeseni 5 sau în Proverbe 29, însă învățătura evanghelică despre rolurile bărbatului și femeii cu siguranță nu a adus bucurie sau căsătorii de succes. Închei citatul. Iar apoi continuă astfel. Cu 10 ani în urmă, el a afirmat suficiența Scripturii ca fiind în armonie cu poziția învățăturii reformate asupra acestei chestiuni. Astăzi el sugerează că cei care au redactat primul capitol din Mărturisirea de Credință de la Westminster ar fi putut afirma subiectul mai bine dacă și-ar fi nuanțat puțin limbajul. Mărturisirea de Credință de la Westminster afirmă suficiența Scripturii. Iată ce spune Mărturisirea de la Westminster. Tot planul lui Dumnezeu referitor la toate lucrurile necesare pentru gloria sa, pentru mântuirea omului, pentru credință și viață, este fie clar proclamat în Scriptură, fie poate fi dedus în mod necesar și logic din Scriptură. Aceasta este mărturisirea de credință de la Westminster. Acesta a fost standardul teologiei reformate timp de secole. În orice caz, Gordon afirmă, întreaga problemă ar fi fost mai bine exprimată dacă divinul ar fi prezentat o afirmație manifestată ca legământ, care să indice faptul că scripturile sunt un ghid suficient pentru numeroasele legăminte făcute de Dumnezeu cu numeroase persoane care intră în legământ. Cu alte cuvinte, lui ar plăcea ceva mult mai vag. Nu ar trebui să facem afirmații pentru suficiența specifică a Scripturii, dar nici nu ar trebui să vorbim despre ea încadrând-o în câteva categorii mari și late. El sugerează în mod particular că expresia credință și viață ar trebui să fie interpretată doar în sensul strict religios. Această afirmație nu se referă la viața trăită fără o relație cu Dumnezeu, ci este viața care este în relație cu orice altceva. Poate vă întrebați, ce-l face pe cineva care a susținut concepția sola Scriptura și suficiența Scripturii? Ce-l-ar face pe cineva care a susținut aceste lucruri să dea înapoi? Ce l-a determinat să schimbe gândirea de la afirmația categorică despre faptul că Biblia conține toate lucrurile necesare pentru slava lui Dumnezeu, mântuirea omului, credință și viață? Iată ce spune, el și-a schimbat opinia despre suficiența Scripturii când a văzut un sondaj care indica faptul că rata divorțului dintre credincioși este aproape la același nivel, dacă nu mai rău, ca divorțurile dintre necredincioși. Astfel, și-a schimbat concepția despre Scriptură pentru că a văzut un sondaj. El scrie, marea problemă de practică ce mi-a influențat gândirea despre problema suficienței Scripturii a fost publicarea unui sondaj asupra faptului că rata divorțului între evanghelici este aproximativ aceeași cu restul populației. Dacă întrebăm pe evanghelici de ce divorțează la fel ca aceia care nu recunosc în mod necesar Biblia ca sursă autoritară de conduită, răspunsul ar fi acesta. În timp ce Scriptura ne învață că legământul de căsătorie este un angajament pe viață, este vădit faptul că Scriptura nu este suficientă ca să învețe pe oameni cum să ajungă la acest scop. El continuă să sugereze că credința în suficiența Scripturii poate fi chiar împotriva succesului vieții de familie pentru credincioși. El spune, citez, consider că parte a motivului pentru care prietenii noștri necredincioși au succes în căsnicii, la fel cum avem și noi, este că ei niciodată nu au fost înșelați de vreo înțelegere greșită asupra suficienței Scripturii. Acum, oare, despre ce sondaj este vorba? Ce l-a determinat să-și arunce peste bord toată teologia? Ei bine, este un sondaj din luna decembrie din anul 1999 cu titlul Creștinii se pare că experimentează divorțul la fel ca necreștinii. Îmi aduc aminte când acel sondaj a ajuns și pe biroul meu. Am fost chiar șocat. El spune că 27% dintre creștinii născuți din nou au divorțat față de procentajul de 24% al necreștinilor care și ei au divorțat. Această statistică în sine nu dovedește nimic. Au divorțat ei înainte să devină creștini. Sondajul de asemenea afirmă că rata divorțurilor dintre atei și agnostici este sub normă. Doar 21% dintre atei și agnostici au divorțat. Așadar, 27% dintre creștinii născuți din nou și 21% dintre atei și agnostici. Imediat a năvălit în mintea mea o întrebare. După ce criteriu ai ajuns la concluzia că cineva este născut din nou? E corectă întrebarea. După ce criterii ai ajuns la concluzia că cineva este născut din nou? Când am studiat mai bine sondajul, a devenit evident că nicăieri nu era nicio întrebare pentru cei care zic că sunt născuți din nou dacă ei merg măcar la biserică. Ei au fost considerați născuți din nou pe baza două întrebări. Prima întrebare, ai avut un moment în viață când ai luat o hotărâre pentru Iisus care este importantă și acum pentru viața ta? Ce vrea să însemne aceasta? Ai avut un moment când te-ai dedicat lui Iisus, fapt care este important pentru viața ta? Și catolicii pot spune asta, și mormonii la fel, de asemenea și martorii lui Jehova. Toate categoriile religioase pot spune acest lucru. A mai fost și o întrebare cu mai multe variante de răspuns. Unul din șapte. Când mor, voi merge în cer pentru că mi-am mărturisit păcatele și l-am acceptat pe Iisus ca mântuitor? Acum, la prima vedere, lucrurile par în regulă, însă romano-catolicii pot spune asta, mormonii pot spune asta și alte categorii de culte pot spune la fel și oamenii care nu înțeleg însemnătatea morții lui Hristos pot spune asta. Nu este pomenit nimic despre înviere, nimic despre natura lui Hristos, despre natura lui Dumnezeu, despre natura ispășirii. Dacă ei afirmă da la prima întrebare, dacă au făcut un angajament față de Iisus și aleg răspunsul care trebuie din celelalte, au fost socotiți ca fiind născuți din nou. Dar noi trăim într-o cultură în care limbajul despre acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor a devenit un clișeu. Nu este nimic în aceste două întrebări care să garanteze că o persoană este născută din nou. De fapt, dacă studiezi mai departe pe cei care spun că sunt născuți din nou, 45% spun că Satan nu este o ființă reală, ci doar un simbol al răului. 34% cred că dacă o persoană este suficient de bună, poate merita un loc în ceruri. Aceștia sunt oameni născuți din nou, după standardul lor. 28% au afirmat că în timp ce Iisus era pe pământ, a comis păcate, la fel ca oricine altcineva. 15% dintre creștini născuți din nou au afirmat că după ce a fost crucificat și a murit, nu s-a întors la viață în mod fizic. 26% au spus că nu contează ce fel de credință vei urma, pentru că toate te învață de fapt același lucru. Așadar, pornești cu o statistică care afirmă că între creștini născuți din nou sunt mai multe divorțuri decât între atei și agnostici. Iar acest lucru este șocant, până când afli că ai de-a face doar cu oameni care declară că sunt creștini. Iar acum în țara noastră, cred că peste 80% declară acest lucru. Aceasta l-a determinat pe un om să-și abandoneze complet încrederea lui în suficiența Scripturii. Aceste evenimente sunt comune azi și totuși ciudate. Când oamenii își abandonează adevărata credință plină de greutate istorică, o abandonează din cele mai bizare motive. Și pentru că ne-am pierdut abilitatea de a defini ce înseamnă un adevărat creștin, nu putem să ne încredem în niciun sondaj care dorește să realizeze un astfel de studiu. Aș dori acum să vă vorbesc despre câteva categorii. De unde vin atacurile? Întâi de toate, atacurile vin de la criticii textuali. Aceștia sunt aceia care se află pe latura academică și care își continuă încă asaltul asupra Scripturii. Acestea vin dinspre liberalismul german, critica superioară Graf Wellhausen, legată de o rămășiță din neortodoxia bartiană, care a lăsat o moștenire care străbate denominațiile majore, colegiile, universitățile și seminarele și care a distrus și a fărămițat inspirația biblică. Această învățătură a fost combătută. De-a lungul anilor, cercetătorii biblici s-au ocupat de ea și au dezvăluit că ea neagă faptul că Scriptura este de la Dumnezeu, că este adevărată, lipsită de eroare, inspirată și cu autoritate. Chiar și astăzi ea continuă în modurile cele mai bizare și nebunești. Ori de câte ori deschizi televizorul și urmărești o dezbatere pe tema Bibliei, vei auzi despre acești critici. Recent am fost abordat de History Channel, canalul TV de istorie, și am fost întrebat dacă nu aș dori să fiu un moderator regulat la discuții pe baza Bibliei. Nu am putut spune nu cât îmi doream de repede, pentru că nu am vrut să fiu prins, editat și blocat între toți acești oameni care neagă Scriptura. S-ar putea ca grupul de referință care întotdeauna, dar întotdeauna este întrebat și intervievat ori de câte ori este vreo discuție pe tema Bibliei, sunt cei care se numesc The Jesus Seminar, Seminarul lui Isus. Ai auzit de ei? The Jesus Seminar, Seminarul lui Isus. A obținut spațiu în secțiunile religioase ale ziarilor, care în mod normal oferă o listă de locuri pe care e mai bine să le eviți. Aceștia așa numiți cercetători, morți și orbi, sunt în număr de 200 sau peste 200 care susțin că sunt înțelepți. Ei sunt niște nebuni. Ei se cred ca fiind niște autorități academice care studiază despre Iisus Hristos și despre Biblie. Ei au hotărâri asupra Bibliei bazate pe majoritatea voturilor. Au un mod foarte interesant de a o face. Ei au o secțiune din Biblie și o supun la vot. Fiecare participant pune câte o bilă roșie într-o urnă dacă el sau ea crede că acea secțiune este probabil autentică. Cu alte cuvinte, dacă este probabil adevărată. Bilele roz înseamnă că secțiunea este posibil autentică. Cele gri înseamnă că ucenicii sau creștinii primari au alterat acea secțiune. Cele negre sunt cele împotrivă, este un vot negativ folosit pentru pasajele considerate ca fiind inventate sau narate de către altcineva decât spune Biblia că ar fi autorul. Rezultatele sunt uimitoare. Un grup a hotărât că doar 31 din mai mult de 700 de afirmații atribuite lui Isus în Evanghelii sunt cu adevărat autentice, iar 16 din 31 sunt duplicate din pasaje paralele. Mai mult de jumătate din afirmațiile Domnului Isus au primit temuta bilă neagră. În total, jurații au respins cu succes 80% din afirmațiile pe care Scriptura îi le atribuie Domnului Isus. Printre pasajele eliminate este și Matei 5,11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și de asemenea Marcu 10,32-34, în care Iisus anunță răstignirea sa. Au respins toată secțiunea apocaliptică, tot ceea ce vorbește despre viitor. Au respins totul din Evanghelia după Ioan, cu excepția unui singur verset, versetul 44 din capitolul 4, care a primit o bilă roz. Acest verset afirmă, niciun proroc nu este prețuit în patria lui. Fondatorul acestui seminar, Robert Funk, crede că cei mai mulți cercetători vor fi de acord cu aceste respingeri de secțiuni din Evanghelia după Ioan, pentru că afirmă el, Iisus vorbea de obicei în zicători și aforisme sau în pilde sau în spirit de glumă creat fără succes ca replică în contextul dialogului sau al dezbaterii. Este limpede că nu a avut perorații lungi de genul celor întâlnite în Evanghelia după Ioan, închei citatul. Și te întrebi, de unde știe el aceste lucruri? Așadar, declinul fluturat și naufragiat al teologiei liberale continuă să spele malurile. Și apropo, ceea ce v-am citat este ceva despre care am scris cu ceva timp în urmă și știți că începi să ai probleme când ajungi să te citești singur. Este la fel de rău ca atunci când predici o predică bună și începi să-ți dai autograful pe Biblie. Ceea ce ai în The Jesus Seminar, Seminarul lui Isus, și ceea ce ai în teologia liberală sunt protestatarii liberali din campusurile universitare din anii 60. Acum ei sunt în centrul pozițiilor de conducere sau în ascensiune la poziții de conducere din sistemul universitar. Crezul lor ideologic a devenit testul pentru credința dreaptă în cele mai multe cercuri academice. Se așteaptă ca restul cercetătorilor să pășească în rând cu ei și oricine nu este de acord cu ei poate să-și piardă slujba în departamentul de religie sau filozofie sau în departamentul de sociologie de la universitate. Acești liberali au de asemenea și niște dogme sacre. egalitate pentru femei, homosexualitatea ca stil de viață alternativ, activismul pentru mediu, drepturile animalelor, cotele rasiale, doctrinele antirăzboi și altele. Ei vor să cenzureze pe oricine care se împotrivește acestui stil de gândire, în special pe Domnul Isus, mai ales pe Isus. Trebuie doar să analizăm deciziile acestei comisii ca să înțelegem care este agenda lor. Pilde precum cea a bunului samaritean, a robului nemilostiv, a seminței de muștar, pasaje care sunt decisive pentru cei bogați, porunci precum să-ți iubești dușmanii și versete care abordează ucenicia care îi cheamă pe ucenici să se iubească unii pe alții, au primit bile roșii. Ori de câte ori sunt texte care spun să îi ajuți pe săraci, pe cei căzuți sau pe cei apăsați, pe acestea le susțin. Pasaje precum chemarea la pocăință, care afirmă divinitatea Domnului Isus, locuri unde sunt cereri dificile pentru ucenici, care vorbesc despre nevoia de răscumpărare sau de naștere din nou, primesc o bilă neagră. Și nu se opresc. Ei vor să continue să atace cuvântul și să își expună învățătura oriunde pot găsi pe cineva care să-i asculte. Aceasta este doar o ilustrație a acestui atac asupra Bibliei care vine din partea liberalilor. Am putea spune mai mult despre aceasta, dar să mergem mai departe. Am putea vorbi și despre noua perspectivă asupra lui Pavel, care asaltează înțelegerea Noului Testament în ce privește doctrina justificării. Am putea vorbi și despre teismul deschis, care atacă natura lui Dumnezeu. Poate ar trebui să spun ceva și despre ea. Open-teismul, teismul deschis, este o nouă agendă liberală care începe cu negarea cunoașterii perfecte a lui Dumnezeu sau cu faptul că el nu poate controla viitorul. El nu are nicio idee. El este ca mine și ca tine. El încearcă să reacționeze la ceea ce se întâmplă și nu are o cunoaștere mai dinainte a niciunui lucru pe care tu sau eu îl vom face pentru că încă nu s-a întâmplat. Așadar, el nu poate cunoaște nimic despre acestea. El nu știe ce se întâmplă decât atunci când oamenii fac alegerile. El nu știe ce alegeri vor fi și doar răspunde asemenea unui partener de șah care își dă toată silința să-și împlinească voia ca răspuns la mișcările fiecăruia dintre noi. Acesta este un punct de vedere foarte răspândit și în plină expansiune. A pătruns și între evanghelici, de exemplu, Evangelical Theological Society, societatea evanghelică teologică, care până acum a hotărât să nu se distanțeze de cei care susțin acest punct de vedere. Aceasta atacă însăși natura lui Dumnezeu, atacă divinitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este Dumnezeul care afirmă că e. El nu vorbește drept despre sine când spune că știe sfârșitul lucrurilor încă de la început. Așadar, Dumnezeu este un mincinos și nu este altceva decât o repetare a evenimentelor pe care le-am văzut în grădina Eden. Fiecare asalt al acestor critici, care neagă orice porțiune din Scriptură, este o bătălie care trebuie purtată și un punct în care trebuie să apărăm autoritatea Scripturii. Dar nu ai asalturi doar de la critici. Ai de asemenea și de la sectanți. Mormonii, martorii lui Jehova, știința creștină, teosofia, unitarismul, până la cele mai bizare și ciudate secte, indiferent de cât de mici ar fi, acești oameni nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu și interpretarea corectă, ci vor să mai adauge la cuvântul lui Dumnezeu și scrierile altor persoane, ale altor îngeri. Fie că ar fi vorba de Joseph Smith sau Mary Becker, Eddie Patterson, Glover Fry, i-a avut o problemă cu soțul, bineînțeles. În știința creștină sau fie că ar fi vorba de judecătorul Rutherford sau Annie Besant sau oricine altcineva care a contribuit la aceste secte sau curente religioase. Ei atacă cuvântul lui Dumnezeu fără încetare cu aceste scrieri care sucesc și pervertesc Scriptura, scrieri care sunt opera lui Satan însuși. Mai sunt apoi și atacuri, ca să spun așa, din partea carismaticilor. Spun aceasta conștient că acest lucru este greu de înțeles pentru unii din noi. Dar când afirm că Biblia nu este finalul revelației, că aceasta nu este tot ceea ce a spus Dumnezeu, că încă mai are de spus, că încă mai dă descoperiri, noi viziuni, voci din cer, răpiri la cer, răpiri în iad, interpretări mistice, hipersubiective, intuitive și tainice, tu de fapt atași Scriptura, toată Scriptura. Este decisiv pentru noi să înțelegem că nu mai sunt alte descoperiri de la Dumnezeu decât cele descoperite în Scriptură, că nu mai sunt descoperiri ulterioare decât ceea ce este scris în Scriptură. Azi putem auzi oameni care afirmă, ascultă vocea lui Dumnezeu, ascultă și Dumnezeu îți va vorbi, învață-te să asculți vocea lui Dumnezeu. Aceasta nu doar că este ridicol, dar și periculos. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, deschide-ți Biblia și citește ceea ce a spus Dumnezeu. Există și un al patrulea atac pe care aș dori doar să-l menționez, doar să vă ofer o privire de ansamblu. Atacul vine din partea culturii. Sunt atacuri din partea criticilor, din partea sectelor, din partea carismaticilor și din partea culturii. Trăim într-o vreme când cultura vrea să dicteze bisericii ce anume să spună din Biblie. O bună ilustrare a acestui fapt este publicarea Bibliei TNIV, Today New International Version, noua versiune internațională astăzi. Compania Zondervan Publishing a editat o Biblie numită TNIV. Biblia aceasta se remarcă prin apărarea pe care o are față de mișcarea feministă. A alterat cuvântul lui Dumnezeu, a schimbat cuvântul lui Dumnezeu ca să îl facă compatibil cu mișcarea contemporană pentru egalitatea femeilor. Nu doar ei au făcut asta, mai sunt și alții care au făcut la fel. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi folosit niciodată în așa fel ca să se plieze pe gândirea culturală. Nu poți lua cuvântul lui Dumnezeu, să sucești cuvântul lui Dumnezeu, să alterezi cuvântul lui Dumnezeu, să modifici cuvântul lui Dumnezeu, să înfrumusețezi cuvântul lui Dumnezeu, să scoți din cuvântul lui Dumnezeu ca să obții ceva care să se acomodeze cu așteptările culturale. Dar lucrul acesta a avut loc și se face în special cu traducerile Bibliei. Când realizezi o traducere a Bibliei, ai o singură responsabilitate. Iei cuvântul în originalul ebraic sau aramaic, acolo unde este cazul în Vechiul Testament, iei cuvântul în limba greacă pentru Noul Testament și îl traduci. Încerci să găsești cea mai apropiată traducere în limba în care traduci Biblia și asta faci. Nu schimbi cuvântul pentru că tu crezi că i-ar plăcea culturii. Această traducere nu este adevărată și nici corectă. În mod special, nu adaptezi Biblia la atitudinile, așteptările și cererile păcătoase ale culturii. Aceasta ar fi cel mai grav lucru. Așadar, nu putem permite culturii să ne definească modul în care traducem Biblia sau modul în care interpretăm Biblia. Am citit o carte interesantă, scrisă de unul din pastorii unei biserici emergente, căruia i-a fost adresată această întrebare. Permiți să fie homosexuali în biserica ta? Permiți ca homosexualii să fie membri? Și răspunsul a fost cu siguranță. Avem și oameni care sunt supraponderali și oameni cărora le place ciocolata. Așadar, socotești homosexualitatea ca fiind la același nivel cu obezitatea și cu consumul de ciocolată pentru că dorești să redefinești biserica și Biblia în termenii acceptați pentru cultură. Astfel, dintotdeauna a fost dorința de a suci, de a distruge, de a altera Scriptura, deoarece cultura își revendică anumite drepturi asupra noastră. În aceeași idee, vreau doar să vă menționez prin ce experiență am trecut cu studenții de la seminar. Am discutat și cu cei din anul întâi despre acest lucru anul trecut. În noua mișcare de biserici emergente, tendința, ca să spun așa, și aceasta pentru ca să se acomodeze puțin cu cultura, este că Biblia nu este clară. Un lucru foarte comun, nu-i așa? Da, noi credem Biblia, noi iubim Biblia, dar să fim sinceri, Biblia nu este clară. Chiar nu putem înțelege ce înseamnă ceea ce spune. Nu putem fi chiar dogmatici. Nu putem fi chiar siguri că o putem interpreta corect. Este chiar o carte veche. Sunt tot felul de interpretări. Nu o să putem niciodată să spunem că am înțeles-o corect, după cum afirma Brian McLaren. Nimeni nu a interpretat-o corect până acum, nici măcar eu, așadar nimeni să nu spună că poate să o interpreteze corect. Aceasta este cea mai convenabilă acomodare culturală. Ea poate spune, da, Biblia este adevărată și Dumnezeu ne-a dat-o, dar nu am înțeles nimic până acum despre ce înseamnă ea. Așadar, ai astfel de oameni care afirmă aceste lucruri și mai avem un alt binecunoscut pastor evanghelic care și-a schimbat opinia și spune, citez, certitudinea adesea este idolatrie. Am fost forțat să renunț la certitudine. Dacă este o temelie în teologia creștină, aceasta nu se găsește în Scriptură. Teologia trebuie să fie o încercare umilă a omului de a-L auzi pe Dumnezeu și niciodată despre abordări raționale ale textului. Nu te poți duce la text și să-ți folosești mintea ca să obții adevărul. Trebuie să fii mult mai umil decât acesta. Teologia este o încercare umană umilă. Nu poți găsi o temelie pentru teologia creștină în Scriptură. De ce? Pentru că nu poate fi înțeleasă. Brian McLaren spune, claritatea uneori este exagerată. Leslie Newbegin spunea, Evanghelia nu este o chestiune a certitudinilor. Ai scriitori care vin și ei, precum Andrew Wright din Anglia, care scrie foarte prolific despre Biblie și vine cu noi moduri de a înțelege toate lucrurile ca și cum toți de până acum le-am înțeles greșit. Cineva poate întreba, ei bine, dacă toți ceilalți sunt greșiți și toată lumea de până acum au înțeles greșit, ce te face pe tine să spui că înțelegi corect? Această abordare hrănește mentalitatea potrivit căreia noi niciodată nu vom înțelege lucrurile corect. Atunci când te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că Biblia își afirmă claritatea. Doresc să vă explic puțin acum când ne apropiem de încheiere. Romani 1. Păcătosul este responsabil pentru că Dumnezeu se descoperă în creație și pentru că este descoperit el și legea lui în inima și conștiința omului. Romani 2. Astfel că nu se poate dezvinovăți. Asta înseamnă că el este responsabil înaintea lui Dumnezeu, culpabil înaintea lui, vinovat înaintea lui Dumnezeu, pentru că a respins acea descoperire care este manifestată în creație și în conștiință. Dacă el nu se poate dezvinovăți în acest punct, atunci credeți-mă, cu atât mai mult nu se poate dezvinovăți când respinge descoperirea pe care Dumnezeu a lăsat-o scrisă în cuvântul lui. Păcătosul este responsabil. Scriptura este clară. Scriptura este clară în mod necesar pentru că Dumnezeu, autorul ei, creatorul, răscumpărătorul și judecătorul a vorbit clar. Altfel nu ar fi putut realiza răscumpărarea. Dacă el nu ar fi vorbit clar, atunci oamenii nu ar fi știut ce să creadă și cum ar trebui să răspundă. Dacă el nu vorbește clar, ei nu pot cunoaște mântuirea, ei nu pot afla despre judecata care stă să vină. Ei nu pot ști nimic despre cer și despre iad. Ei nu pot ști nimic despre păcat și despre neprihănire. Dar ei cu siguranță că știu și sunt responsabili pentru aceasta. Scriptura își oferă înțelesul și sensul literal unei gândiri obișnuite. Nu există niciun secret ascuns care să aibă înțelesuri misterioase. Peste tot este lumină. Este lumină și pentru cei care o resping. Ioan 3 spune, ei urăsc lumina și fug de lumină pentru că lumina luminează. Scriptura este clară nu doar pentru că este vădit de clară în și despre sine și este clară pentru mințe raționale, dar și pentru că Duhul lui Dumnezeu o face să fie clară. Prin harul lui Dumnezeu, Duhul ia ceea ce este de neînțeles și îl face de înțeles pentru cei pe care îi mișcă Duhul. Ca să vă ofer o ilustrație asupra clarității Scripturii, aș dori să vă spun atât. Vechiul Testament pentru unii pare să fie puțin neclar. Însă de fapt este așa de clar că Dumnezeu i-a responsabilizat și îi responsabilizează pentru ceea ce li s-a descoperit în Vechiul Testament. Însuși Domnul Iisus, de exemplu în învățătura lui, în conversațiile sale, în dialogurile și disputele și dezbaterile sale, nu le-a spus niciodată evreilor, știți, vă înțeleg confuzia, Vechiul Testament este chiar greu, foarte dificil și adesea neclar. Niciodată nu a spus aceasta, niciodată. El le vorbește celor din primul secol. Ei sunt la 1000 de ani distanță de David, sunt la 1500 de ani distanță de Moise și la 2000 de ani distanță de Avram. Și totuși, Domnul Iisus se așteaptă ca ei să fie în stare să citească și să interpreteze corect Scriptura Vechiului Testament. Dacă ar fi fost imposibil să înțeleagă Scriptura niște oameni care ar fi fost la o depărtare de 1000 de ani de la scriere sau la 2000 de ani, așa cum ne spun cei care sunt la o distanță de 2000 de ani de când s-a scris Noul Testament, atunci era de așteptat ca Domnul Iisus să fi spus, vă înțeleg problema voastră. Dar el niciodată nu a spus așa ceva. Fie că a vorbit cu oameni învățați, farisei și cărturari, sau cu oameni obișnuiți, el întotdeauna a afirmat că ei sunt vrednici de a fi condamnați pentru că nu înțelegeau învățătura Scripturii. Din nou și din nou el le spune, nu ați citit, niciodată nu ați citit, niciodată nu ați citit Scriptura. El le spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Problema voastră este că voi nu cercetați Scripturile, ele vorbesc despre mine. Poți să mergi atât de departe și să spui asta. Este ușor de înțeles și pentru cei neinițiați, precum neamurile. Pavel le scrie celor din Corint, 1 Corinteni 10, și spune, Vechiul Testament ne-a fost dat pentru ca să ne fie o pildă nouă neamurilor. Iar când Domnul a fost pe drumul Emausului, în Luca 24, el a deschis Vechiul Testament, apoi legea și scrierile sfinte și le-a explicat lucrurile privitoare la el, lucruri pe care ei ar fi trebuit să le fi înțeles. Gândiți-vă numai la epistolele Noului Testament. Poate spui, bine, dar Noul Testament este chiar greu de înțeles. Chiar așa? Epistolele Noului Testament nu au fost scrise unor teologi, nu au fost scrise unor lideri de biserică, nici măcar unor cărturari. Ele au fost scrise adunărilor, bisericii lui Dumnezeu din Corint, din Galatia, la toți sfinții din Filip și așa mai departe. Epistolele au fost adresate întotdeauna bisericilor scrise la cel mai mic numitor comun, pe înțelesul celui mai tânăr credincios în Iisus Hristos. Și Pavel se aștepta ca în fiecare epistolă, la fel și Petru, și Iacov, și Ioan, la fel și Iuda, ca cititorii săi să înțeleagă exact ceea ce le scria. De exemplu, în Coloseni 4:16 spune, după ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Dați și altora epistole și citiți-le cu voce tare în fiecare biserică. Așadar, trebuie să înțelegi că creștinii primului secol au fost responsabili ca să înțeleagă Scriptura. Creștinii dintre neamuri din primul secol au fost responsabili să înțeleagă Scriptura Noului Testament, bazată pe Scriptura Vechiului Testament. Epistolele Noului Testament au fost scrise unor biserici în care erau predominant convertiți dintre neamuri, fără să fie avut un trecut în care să fie familiar cu Vechiul Testament. Ei veneau direct din păgânism, fără o cunoaștere oarecare a Vechiului Testament. Și au fost responsabili să înțeleagă și să asculte. Scriptura va fi atacată tot timpul, fără încetare, din orice unghi, fie că din partea criticilor, sau a sectelor, sau a carismaticilor care doresc să adauge, fie că atacul vine din partea culturii. Aș putea să vorbesc și despre atacul capricios, prostesc și absurd asupra Scripturii, care este reprezentat de codul Bibliei. Odată eram la programul de la radio și cineva a spus, ce părere ai de codul Bibliei? I-am răspuns, uite ce cred despre codul Bibliei. Cred că ar trebui să fii atent când spui că Dumnezeu a spus ceva ce nu a afirmat, pentru că Dumnezeu condamnă învățătorii falși. Ce a spus Dumnezeu este clar în Biblie, dar ca să găsești un acrostih cu ajutorul unui calculator și să te gândești că ceea ce a spus Dumnezeu este scris în diagonală, de jos în sus, și că Dumnezeu a vrut să spună că Gandhi urma să moară în octombrie 1984, este departe de revelația lui Dumnezeu. De fapt, aceleași lucruri oamenii le-au găsit și în Moby Dick. În final, întotdeauna vor fi atacuri asupra Scripturii, din partea înțelepciunii firești. Oamenii se uită la Biblie și spun, ei bine, așa ceva nu se poate. Nu îmi place doctrina despre alegere. Nu îmi place doctrina despre pedeapsa veșnică. O să-L păcălesc pe Dumnezeu. Atacurile vin din partea înțelepciunii firești. Nu pot accepta asta, un lucru periculos. Înaintea lui Dumnezeu, îngenunchem cu smerenie. Apoi ne ridicăm ca să-L apărăm, înălțându-L și lăsându-L să se apere singur. Exact acest lucru vom face începând de duminica viitoare. Vom trece peste toate aceste atacuri negative pe care le-am văzut și ne vom uita cum Biblia își înalță propria autoritate. Suficient însă pentru seara aceasta. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvânt. Ce putem să spunem? De-a lungul anilor l-am studiat și timp de mulți ani am văzut cum s-a apărat singur. Este viu și puternic, curat și adevărat, pătrunzător. Este destructiv pentru cei care îl resping. Este constructiv pentru cei care îl acceptă. Este cuvântul viu. Îți mulțumim pentru cuvântul tău. Ne punem toată nădejdea în el. Toată credința noastră se bazează pe adevărul lui. Vrem să fim nu doar apărători, ci și cei care proclamă adevărurile glorioase și dorim să-L ascultăm. Îți mulțumim pentru bogăția Lui, bogăție care este inepuizabilă, care nu se termină și care este întotdeauna disponibilă celor care îi vor deschide paginile cu rugăciune, dorind să-L studieze cu atenție. Îți mulțumim pentru El. Ne rugăm ca în această zi, când sunt atât de multe atacuri asupra cuvântului Tău, să fie o dorință între noi de a-L înălța. Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgădințelor tale. Psalmul 138,2. La fel facem și noi. Suntem mulțumitori pentru El, pentru că în El găsim tot ceea ce vrei Tu să cunoaștem, tot ceea ce avem nevoie să știm ca să Te putem slăvi. Pentru toate acestea Te slăvim, în numele Domnului Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace Tuiu își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.